În ocazia trecută am terminat primul capitol al Apocalipsei, introducerea. Și prima viziune a Apostolului Ioan, viziunea în care l-a văzut pe Iisus. Vom trece la capitolul 2, unde se vorbește despre cele 7 biserici. Capitolul 2 și 3 prezintă scrisorile pe care Domnul Iisus le-a transmis celor 7 biserici. Înainte să începem să studiem, aș vrea să vedem un pic structura Apocalipsei, pentru că este foarte interesantă. Structura Apocalipsei este împărțită în 7 părți. Iar fiecare dintre cele 7 elemente ale Apocalipsei este la rândul ei împărțită din nou în 7. Și anume, prima parte prezintă cele 7 biserici. Aceasta este prima parte despre care vom vorbi, cu introducerea pe care am parcurs-o deja. În a doua parte vorbim despre cele 7 peceți, apoi cele 7 trâmbițe, avem 7 semne, 7 potire, 7 biruințe și 7 minuni ale cetății. Acestea sunt cele 7 părți ale Apocalipsei. Și este foarte interesant că viziunea despre cartea Apocalipsei, care este împărțită în 7, a fost dată în ce zi? În ziua 7. În ziua Domnului eram în Duhul. Ce sunt cele 7 biserici? Luându-le literal, acestea sunt 7 biserici din Asia. Însă, în zona aceea, nu erau doar 7 biserici. Chiar, de exemplu, mai aproape decât Efes, prima biserică, între Efes și Patmos, era biserica din Colose, căreia Apostolul Pavel i-a transmis epistola către Coloseni. Însă, numărul 7, după cum am văzut anterior, este un număr simbolic. Și aceasta înseamnă că mesajul nu este transmis doar celor 7 biserici, ci tuturor bisericilor. 7 este, pe lângă numărul lui Dumnezeu, este și un număr al universalității. La aproximativ 50-60 de kilometri distanță una de cealaltă. De asemenea, cele 7 biserici reprezintă 7 perioade din istoria bisericii. După cum vedeți, biserica din Efes reprezintă perioada dintre anul 31 și 100, de când s-a înălțat Hristos, până la sfârșitul primului secol. Apoi, din 100 până în 313 și așa mai departe, până când biserica din Laodiceea reprezintă perioada timpului nostru. De asemenea, am amintit data trecută faptul că structura Apocalipsei și structura Bibliei în general și a scrierilor biblice este un pic diferită de modul în care noi suntem învățați să facem o narațiune cu introducere, cu prins, punctul culminant, deznodământ și așa mai departe. Este scris într-un paralelism. Primul punct se aseamănă cu ultimul, al doilea cu penultimul și așa mai departe. Acestea sunt cele 7 biserici. Prima biserică, cea din Efes, și ultima, cea din Laodiceea, sunt în mod evident paralele. Amândouă bisericile sunt în marele pericol al iubirii de sine și al legalismului. Cea din Smirna și corespondenta ei, Filadelfia. Încredințează bisericilor credincioșia și nu primesc nicio mustrare. Amândoi sunt opuse celor ce se numesc evrei. Cea din Pergam și din Sardes. Adică a treia și a cincea. Sunt paralele în apostazie. Sunt apostaziate prea puțin bine s-a spus despre ele. Iar cea din mijloc, Tiatira, este diferită pentru că este o biserică divizată. Mesajul este cel mai lung, reprezintă perioada Evului Mediu, când este o perioadă unică în istoria bisericii. De asemenea, încă un aspect foarte interesant, pentru că tot vorbim de șapte. Mesajul fiecarei biserici este împărțit la rândul lui în șapte. Prima dată avem o imagine a lui Iisus. Iată ce zice cel ce, și aici Iisus se descrie pe sine cu unele din caracteristicile din capitolul 1. De exemplu, în Efes, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Și am fost în capitolul 1, că Iisus ținea cele șapte stele în mâna dreaptă și umbra prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Este o... alege câte o caracteristică a sa care se potrivește cel mai bine bisericii respective. Observați cum Dumnezeu încearcă să se adapteze fiecăruia dintre noi. Biblia spune foarte multe lucruri despre Dumnezeu. Unele le știm, altele ne impresionează. Nu pe toți ne impresionează aceleași elemente. Pentru că suntem diferiți. Avem nevoi diferite, iar Dumnezeu se adaptează la noi. Apoi, punctul al doilea este descrierea faptelor, mustrare, sfat, apreciere, mesaj din partea Duhului Sfânt și făgăduința. Haideți să vedem care este mesajul primei biserici, Biserica din Efes. Îngerului bisericii din Efes scrie: iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi de auzit să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. În primul rând, haideți să vedem ce era cetatea Efes. Era la 96 de kilometri de insula Patmos și era un foarte important oraș al provinciei, al Asiei. Era un centru important atât din punct de vedere politic, religios, cât și comercial. Aici exista un templu vestit. Știți despre ce templu este vorba? Templul zeiței Diana. Sau Artemis, mi se mai spunea. Când a încercat Pavel să predice aici, Dimitrie Argintarul a ieșit, a făcut o scoală în cetate și a spus: oamenii aceștia ne strică afacerile. Și au început cu toții să strige câteva ore: mare este Diana Efesenilor. Acesta este templul Dianei. Impresionant. Vedeți aici oamenii, ca să vă dați seama de mărimea acestui templu. Bineînțeles, este doar o imagine prelucrată, nu mai există astăzi templul. Însă, specialiștii studiază modul în care în vremea aceea a fost construit un asemenea templu. Din marmură, în întregime, marmură adusă de la mari distanțe, prelucrată, ridicată la înălțimea aceea. Aceasta este cea mai rămasă astăzi din templul zeiței și acestea sunt în mare parte refăcute. O altă imagine. Iar aici avem amfiteatrul din care a predicat Apostolul Pavel. aici a predicat. Este un amfiteatru vestit în care mulți oratori veneau și își țineau discursurile. Aici avea și rolul de circ, de teatru. Iar aici, în amfiteatru, după ce Apostolul Pavel a predicat, s-a făcut un foc imens din cărțile de vrăjitorie. Chiar în spatele amfiteatrului, în partea aceasta, exista biblioteca. O bibliotecă vestită în Efes. Și mai probabil au intrat și în bibliotecă și au scos cărțile și le-au adus aici. Nu știu dacă fiecare își permitea să aibă cartea lui. Știți că în vremea aceea cărțile erau foarte scumpe. Aceasta vă dați seama ce ar putea fi? Baptiseriu. Locul de botez al bisericii din Efes. Suficient de mare astfel încât să îngapă un om în picioare. Și este evident că era pentru adulți, nu pentru prunci. Acesta este un semn de civilizație. Toaletă publică. Încă din vremea aceea. Casa aceasta în lumea creștină are o importanță aparte și anume se spune că aici Fecioara Maria și-a trăit ultimii ani din viață. Lucrul acesta s-a descoperit prin secolul XIX, când o călugăriță catolică a avut o viziune și i s-a arătat Fecioara Maria și i s-a spus că aici a locuit în ultimii ani din viață. Și, interesant, după aceea, mulți istorici au descoperit că, de fapt, așa este. Și încă un fapt interesant, în locul acesta, de multe ori, au fost raportate multe apariții ale Fecioarei Maria. Acum aș vrea să vă prezint și un material video, un reportaj de 5 minute despre Biserica Efes.
Din Apocalipsă au fost adresate direct efesenilor. nicio altă biserică nu s-a bucurat de această favoare. Pavel le-a predicat Evanghelia locuitorilor cetății și din carcera de la Roma le-a adresat o epistolă în care le vorbește despre însemnătatea bisericii aleasă din vecii vecilor de Dumnezeu pentru a sta mărturie în lumea prezentă și în cea viitoare. Biserica este Duhului Hristos și templul Duhului Sfânt. Ioan a venit la Efes însoțit de Maica Domnului pentru a oferi de persecuțiile din Ierusalim. Pe coastele muntelui Coresos, într-un loc retras și neștiut de lume, și-a aflat fecioara adăpost în ultimii ani ai vieții. Ioan, cel mai mic de către Iisus dintre apostoli, și-a petrecut potrivit tradiției mulți ani la Efes. Aici și-a fi scris, spre sfârșitul vieții, Evanghelia. Tot de aici a fi fost exilat în timpul persecuțiilor lui Domitian în Patmos. În mitura stâncoasă și aspră, a continuat să predice mesajul Domnului cu același zel. Și, în adâncul grotei sale, Dumnezeu i s-a revelat. Ce vezi? Scrie într-o carte și trimit-o celor 7 biserici, iar i-a spus Domnul bătrânului apostol. Cea din plin dintre scrisorile Apocalipsei a adresat-o Ioan Efesului. Primul specii a prins de la lumina crucii. Știu faptele tale, munca ta și răbdarea ta, și că nu poți să suferi pe cei răi. I-a scris evanghelistul efesenilor. Creștini din cetatea, închinată odinioară Artemidei, au excelat prin morală lor, prin legea lor, pe care o respectau și o țineau mai presus de viața lor. Dar cu timpul, zelul și iubirea față de Dumnezeu s-au estompat. Pocăiește-te și fă faptele din plin, i-a îndrumat Ioan și a promis că celui ce va primi, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în Raiul lui Dumnezeu. Ucenicul lui Hristos a revenit în cele din urmă la Efes, unde a și murit. Peste mormântul său a fost ridicată o mică biserică, iar mai apoi, Iustinian i-a închinat monumental la bazilică. Nici năvălitorii, nici timpul, nici stihiile naturii nu i-au oprit pe credincioși să vină să-i se închine apostolului.
Acesta este orașul Efes. S-a amintit câte ceva și despre biserica din Efes. Biserica din Efes a fost înființată de către Acvila și Priscila și de predicatorul Apollo. Pavel a stat aproape 3 ani aici și mai târziu au venit și Timotei și Ioan. Mesajul bisericii l-am citit. Haideți să studiem acum versetele care prezintă mesajul către biserica aceasta. Ceea ce apreciază în mod deosebit Dumnezeu la biserica aceasta este puritatea credinței, puritatea învățăturilor. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Despre biserica din vremurile acestea știm mai multe din Scriptură. Este biserica pe care o prezintă Cartea Faptele Apostolilor, care creștea, se înmulțea, se răspândea pretutindeni. Cum era spiritul în această biserică? Iubitor. Aveau tot de obște? Așa ni se prezintă în Scriptură biserica aceasta. Începuse încă din vremea aceea să apară ereziile, însă n-au avut mare succes în rândul bisericii. Erau oarecum izolate. De aceea Dumnezeu apreciază faptul că în această perioadă învățăturile erau destul de clare. Chiar scopul Evangheliei după Ioan a fost tocmai ca să demonstreze dumnezeirea lui Iisus. Pentru că încă de atunci începuseră să apară câteva erezii, cum că Dumnezeu n-ar, Iisus n-ar fi Fiul lui Dumnezeu și niciodată, în nicio altă carte nu ni se prezintă atât de mult legătura între Iisus și Tatăl Său. De asemenea, se spune că urăște faptele nicolaiților. O să vedem imediat cine sunt nicolaiții. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut dragostea din tine. Păi nu este această biserică iubitoare? Care aveau toate de obște și... Am spus că perioada care corespunde acestei biserici este între 31 și 100. Primul secol. Cam pe la jumătatea acestei perioade, în anul 70, a fost distrus templul. După distrugerea templului, s-a schimbat atitudinea bisericii. Au început să... Cam atunci au început și ereziile să apară și s-au concentrat pe combaterea ereziilor. Și, din punct de vedere al adevărului, n-au renunțat la adevăr. Era o biserică ce stătea bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu și pe învățăturile lui Iisus. Însă, acum Dumnezeu îi spune, ți-ai pierdut dragostea din tâi. Nu spune că n-ai avut dragoste. Ba da, ai avut-o, dar acum nu mai ai. Dragostea din tâi, atunci când aveați toate de oște, când vă întâlneați, când nu conta ale cui sunt lucrurile. Dacă ai nevoie, poți să iei din ale mele, dacă am nevoie, poți să iau din ale tale, nu e nicio problemă. Când eram nelipsiți de la templu, când frângeau pâinea împreună în fiecare zi, dragostea aceea au pierdut-o. Și acum se concentrau pe păstrarea adevărului. Ceea ce nu este rău și Dumnezeu apreciază și laudă la ei. De asemenea, un lucru interesant este că Dumnezeu vede dragostea ca fiind nu doar un sentiment, ci fapte. Pentru că spune este cea împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Cum să te întorci la dragostea din tâi? Prin fapte, pentru că de unde știm că ei aveau o dragoste atât de puternică? Din faptele pe care le făceau. Cum își vindeau ogorul și dădeau totul bisericii, cum aveau totul de obște și se întâlneau împreună în fiecare zi și așa mai departe. Dacă nu te pocăiești, voi veni și îți voi lua sfeșnicul din locul lui. În perioada aceasta tocmai fusese luat sfeșnicul din templu. Însă nu la aceasta se referă. Pentru că aceasta este doar o avertizare. Dacă nu te pocăiești, voi veni și îți voi lua sfeșnicul, dar sfeșnicul din templu fusese deja luat. La ce sfeșnic se mai referă? La sfeșnicul la care s-a referit și Iisus Hristos când a spus nimeni aprinde o lumină ca să o pună sub obroc. Voi sunteți lumina lumii. Dar dacă voi, care sunteți lumina lumii, nu mai aveți dragoste, nu mai aveți cum să luminați. Nu puteți lumina doar cu adevărul. Este important și cum vestești adevărul acesta. Este importantă atitudinea pe care o ai după ce cunoști adevărul. Dumnezeu a spus, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei. Și anume, dacă veți avea dragoste unii față de alții, nu dacă veți avea adevărul. Nu că nu este important adevărul, ba da, este foarte important. Însă nu este suficient. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Din nou, treci la aprecieri. Aceeași apreciere, că păstrează puritatea. Cine erau nicolaiții? Sunt mai multe scrieri, mai multe indicii cu privire la nicolaiți, nici una foarte clară, dar din toate scrierile pe care le avem, putem trage următoarele concluzii. Conform scriitorilor creștini timpurii, Irineu și Hipolit, de exemplu, nicolaiții erau adepții eretici ai lui Nicolau din Antiohia, unul din cei 7 diaconi, care ar fi sfârșit în apostazie, în erezie. Alții susțin că nu Nicolau din Antiohia ar fi fost eretic, ci doar ucenicii lui au început să ajungă la erezie și ei sunt numiți nicolaiți. Era o sectă de orientare gnostică, pătrunderea acestui curent în biserică în primele 5 secole a dus la serioase modificări teologice și spirituale. Nu a fost doar atunci abia au apărut, dar vom vedea și în următoarele biserici, amintindu-se din nou despre nicolaiți. Au reinterpretat Evanghelia într-un mod alegoric, spiritist și antiudaist. Unii aveau chiar idei satanice. Iar în ceea ce privește moralitatea, gnosticii și nicolaiții se duceau fie într-un șanț, fie în celălalt. Știți, fiecare kilometru de drum are 2 kilometri de șanț. Fie erau extremiști în ceea ce privește legea și puneau foarte multe reguli de nu mai știi pe care să le ții, care contează și care nu contează, fie spuneau că legea nu mai contează și poți să trăiești oricum, nu contează legea. Fiecare șanț este foarte periculos. De asemenea, învățau că alimentele jertfite idolilor puteau fi exorcizate și apoi mâncate, puteai scoate demonul din aliment și mai spuneau că oricine ar comite desfrâu poate primi pace în ziua 8-a. Observați, Apostolul Pavel spunea, un idol e tot una cu nimic. Dacă duci o mâncare în fața unei pietre și apoi o mănânci, contează ceva? Doar aici, în cuget, contează. În cugetul tău sau în cugetul altuia. Dacă unul crede despre tine că te închin la idol mâncând mâncarea aceea, mai bine nu o mănânci. Însă aici, nu. Mâncarea trebuie exorcizată, să scoatem demonul din mâncare, apoi să mănânci, așa nu se poate. Erau foarte atenți la mâncare. Însă în ceea ce privește desfrâul, nu e nicio problemă. Păcatul ține până ziua 8-a, apoi dispare. Aceasta nu era nimic grav. Grav era să nu mănânci mâncarea. Observați, riguroși în unele aspecte și foarte libertini în altele. Iar făgăduința care este dată bisericii acesteia din Efes este cei ce va birui, e voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Frumoasă făgăduință. Însă când spune celui ce va birui, înseamnă că nu oricui. Să biruiască ce? Să biruiască pe eretici? Nu, pentru că pe ei deja i-a biruit. Tocmai apreciază lucrul acesta. Atunci, ce să biruiască, referindu-se strict la biserica din Efes? La dragostea din tâi. Să biruiască răceala. Să revină la dragostea din tâi. Iar celui ce va birui, voi da să mănânce din pomul vieții. Aceasta înseamnă că dacă nu ai dragoste, chiar dacă ai adevăr și chiar dacă îl păstrezi, nu vei mânca din pomul vieții. Foarte important este, noi ne bucurăm de faptul că suntem biserica ce deține cea mai mare parte din adevăr. Și așa este, asta o recunosc și alții. Însă tocmai spuneam că este paralelă între Efes și Laodiceea. Credem că suntem și avem, dacă avem adevărul, dacă avem sabatul, dacă avem legea, dacă avem și spiritul profetic și reforma sanitară și multe altele, ce biserică mai este ca noi, suntem cei mai tari. De unde? Dacă nu avem dragoste, lucrurile acestea nu spun că nu ne ajută. Ne ajută, sunt foarte bune, dar nu suficiente. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă ce? Nu învățăturile voastre, nu predicile voastre, nu modul în care înțelegeți legea și sabatul și așa mai departe, ci să vadă faptele. Faptele vin din dragoste. Mesajul bisericii, mesajul către toate cele 7 biserici, se aplică în primul rând bisericilor de atunci, cele 7 biserici din Asia. Se mai aplică, așa cum ziceam, celor 7 perioade istorice, dar se mai aplică oricărei biserici din orice loc și din orice timp care se regăsește aici. Cu alte cuvinte, noi avem de învățat din fiecare din cele 7 biserici, nu doar așteptăm să ajungem la Laodicea ca să vedem ce se spune acestei biserici. Nu, din fiecare biserică avem de învățat. Acesta este mesajul bisericii din Efes. Și observați cât de frumos vorbește Dumnezeu, făcând multe aprecieri, o mustrare, apoi revine cu aprecierile și termină din nou cu un ton pozitiv, cu o făgăduință. O făgăduință atât de frumoasă. Îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Fă, Doamne, să fim cu toții biruitori. Amin.